hyviä lauluja. Niitä ei niin kuin paljon tänä päivänä juuri tällä tavalla kuule, mutta me kiitämme Jumalaa, että tällä tavalla lauluja on syntynyt ja ne voivat lohduttaa meitä äärettömän paljon. Tämä on ilmoitettu raamatutunniksi, jotenka avataanko raamatut? Sananlaskut 30, 24 ja 28. Täältä tahdon lukea muutamia jakeita. Sananlaskut 30, 24-28. Täällä sanotaan näin. 4 on maassa vähäisintä, mutta viisaan viisasta silti. Muurahaiset ovat voimaton kansa, mutta he hankivat leipänsä kesällä. Tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat majansa kallioihin. Heinäsirkoilla ei ole kuningasta, mutta koko lauma lähtee järjestyksessä liikkeelle. Sisiliskoon voi tarttua käsin, mutta kuitenkin se oleskelee kuninkaan linnoissa. Ja nämä jakeet kertovat 4 pienestä olennosta, jotka opettavat meille suuria totuuksia ja todellista viisautta. Ja tässä on tärkeät elementit myös todelliseen menestykseen ja luonteen kehitykseen ja Jumalan valtakunnan työhönkin. Heikkoudestaan huolimatta nämä pienet olennot ovat mahtavia ja viisaita. Vaikka suomalaisessa sananlaskussa sanotaan, että heikot sortuu elontiellä, jätkä sen kun porskuttaa, tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa Jumalan valtakunnassa. Sillä Jumala usein valitsee sen, mikä on pientä ja halpaa ja heikkoa tässä maailmassa. Jumalan sanassa ja kristityn elämässä on kysymys heikkouden voittokulusta, eli heikkojen voittoon kulkemisesta. Tämän päivän tässä sanassa näemme, kuinka itse kukin näistä pienistä eläimistä ovat voittaneet oman heikkoutensa niille annetuilla erikoisilla kyvyillä ja ominaisuuksilla. Tänä päivänä elämme ajassa, jossa ulkonaiset asiat ja pintakiilto ovat niin äärettömän tärkeitä. Ja tämän maailman TV-ohjelmissa, joita me emme nyt kyllä ole kiinnostuneita katselemaan, mutta kuitenkin tiedämme, että siellä on sellainen ohjelma kuin Kauniit ja rohkeat. Joo, ja näitä sitten ihaillaan. Ja kristillisissä piireissä trendikkyyttä ja tyylikkyyttä ja oppineisuutta ihaillaan, mutta Jumala ei katso ulkokuorta, vaan Herra sanoi kerran profeetta Samuelille, kun hän oli voitelemassa Eliabia kuninkaaksi, 1 Samuel 16 ja 7, täällä sanotaan näin, että älä katso hänen näköänsä, äläkä koko kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ja myöhemmin Samuel voiteli Danielin kuninkaaksi, ja kyllähänkin kaunis silmäinen nuorukainen oli, mutta valinta ei johtunut ulkonaisista tekijöistä. David. Anteeksi, minulla menee välillä nämä sanat kyllä. On se hyvä, että minulla on vahingo, joka korjaa. Daavidista oli kysymys. Totta kai! Joo. Ja täällä sitten sanotaan näin, jae 24, että 4 on maassa vähäisintä, mutta viisaan viisasta silti. Ja Raamattu kansalle, joka on semmoinen hyvä käännös, monet varmaan lukevat sitä, siellä sanotaan, että erinomaisen viisasta. Ja tämä puhuu siitä, että näiden olentojen ominaisuudet, luonteen piirteet ja vaistot ovat ihailtavampia kuin monen ihmisviisaus. Ensimmäisenä tässä tulee esille muurahainen, jae 25. Muurahaiset ovat voimaton kansa, mutta he hankkivat leipänsä kesällä. Näitä muurahaisia, näitä lajeja on kuulemma äärettömän paljon. Sanotaan, että niitä on yli 12 000 eri muurahaislajia. Kuinka monta kertaa olemmekaan jääneet metsään ihmettelemään ja ihailemaan muurahaisia ja sitten muurahaiskekojen suuruutta ja mahtavuutta. Ja olemme ajatelleet, että kuinka se on mahdollista, että nämä ovat kyenneet näin valtavan pesän rakentamaan, keon rakentamaan. Muurahaista voidaan sanoa paljon. Asiantuntijat kertovat, että ne elävät yhteisöissä ja totta kai mekin sen näemme, mutta auktoriteettien alaisuudessa ja ovat kuuliaisia johtajilleen. Sitten muurahaiset ovat pieniä kooltaan, mutta täynnä kaukonäköisyyttä tehden viisaita valmisteluja sateisen päivän varalle, eli talvea varten. Esimerkiksi Etelämaissa, Palestiinassa on todella paljon muurahaisia, jotka tekevät jyvää aittoja kesän aikana. Ihmisellekin kaukonäköisyys ja ennakkoharkinta olisi tärkeämpi kuin jälkiviisaus ja nimenomaan valmisteluissamme iankaikkisuutta varten ja taivasta varten. Kolossalais 4 ja 5 sanotaan, vaelluksessanne olkaa viisaat ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ja milloin on se oikea hetki? Raamatussa sanotaan, että nyt on se oikea hetki. Nyt on armon aika. Nyt on pelastuksen päivä. Ja nyt on aika myöskin mennä kaikkeen maailmaan saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille, alkaen täältä Suomesta aina maailman ääriin asti. Ja työtä olisi tehtävä, kun on vielä päivä. Muurahaiset, ne on annettu meille opiksi ja esimerkiksi. Ja sanalaskujen 6:6 sanoo, mene laiska muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisasta. Kyllä me ihmiset olemme laiskoja. En tiedä, mitenkä teidän kanssa, mutta kyllä niin kerta kaikkiaan kyllä se aika lähellä on se laiskuus. Että joskus sitä ei ihan ajattele, että mitenkä sitä onkaan niin pataa laiska. Mutta meille sitten sanotaan näin, että mene laiska muurahaisen tykö, katso sen menoja ja viisastu. Ja muurahaisissa näemme selvästi 4 sellaista voittoon vievää ominaisuutta. Ja numero 1, vähäpätöisyys voittaa. Ehkä tämä on väärä sana. Vähäpätöisellä tarkoitetaan pientä, yksinkertaista ja sellaista vähäistä. Sanotaan, että muurahainen, joka on olemattoman pieni, on lähes yhtä älykäs kuin elefantti, joka on viisain suurista eläimistä. Kun taas sitten on härkä, vaikka se on äärettömän kookas, se ei ole läheskään yhtä viisas kuin muurahainen. Meidänkin pienten kristittyjen Herran omien menestys tässä elämässä riippuu täysin siitä, missä suhteessa sisäinen viisaus, eli sisäinen elämämme kehittyy. Ja kuinka Pyhän Hengen voima saa vaikuttaa meissä. Jos Pyhän Hengen voima vaikuttaa, pienikin voi olla suuri. Heikokin voi olla väkevä. Vähäinenkin voi olla paljon. Köyhäkin voi olla rikas. Joo. Sitten muurahaisissa näemme myös, kuinka numero 2, kärsivällisyys voittaa. Joku on seurannut, ja olemmehan mekin seuranneet, mutta joku on vielä tarkemmin seurannut muurahaista, kun se oli kiipeämässä mäkeä ylös ja oli oli yrittänyt 69 kertaa oli yrittänyt yhtä juttua, nimittäin nostaa maissin jyvää ylemmäs. Miettikää, 69 kertaa yritti sitä niin kuin nostaa ylös. Ja sitten vasta 70 kerralla se sai nostettua sen seuraavalle tasanteelle. Ja sitten alkoi taas se taas tuota, niin kuin ylemmäs piti saada tuo maissin jyvä. Eikö se olekin mahtava juttu ja mahtava esimerkki tästä muurahaisen sitkeydestä ja kärsivällisyydestä, jota mekin tarvitsemme uskon elämässä ja hengellisessä työssä. Ajatelkaa, kun lähetyssaarnaajat ovat menneet lähetyskentälle työtä tekemään, niin kyllä se on vaatinut tätä. Esimerkiksi Johnson, joka meni Burmaan 1845, 6 vuotta kesti ennen kuin ensimmäinen tuli uskoon. Ja tämä on vielä niin kuin suhteellisen hyvä. Nimittäin oli toinen lähetyssaarnaaja, joka meni Uusille Hebrideille nimeltä Watt. 12 vuotta kesti ennen kuin tuli ensimmäinen uskoon. Minä en nyt muista sitä sen henkilön nimeä, mutta muistan, kun Veikko Manninen kertoi erästä, joka oliko se tehnyt 15 vai 16 vuotta ennen kuin ensimmäinen tuli uskoon Jeesukseen lähetyskentällä. Muurahaisen tapauksessa näemme selvästi näitä tämän ominaisuuden, että kärsivällisyys voittaa. Mutta sitten numero 3, kaukonäköisyys voittaa. Muurahainen tekee työtä tulevaisuutta varten. Ja liian paljon on ihmisiä tässä maailmassa synnin teillä, jotka eivät näe nenänsä pitemmälle, jotka elävät vain ohikiitäviä hetkiä ajattelematta iankaikkisuutta. Ja siksi ovat niin pinnallisia heikkoja. Mutta puuttuuko sitten kaukonäköisyyttä Herran omilta? Ehkä joskus. Puuttuuko kaukonäköisyyttä seurakunnilta? Tarvitsemme tätä kaukonäköisyyttä ajallisissa asioissa ja tarvitsemme myöskin hengellisissä asioissa. Kustannuksia pitäisi laskea. Mitä maksaa, jos me teemme näin, taikka teemme noin? Polvillaan tulisi enemmän olla. Te olette kuulleet sen vanhan esimerkin, kun sanotaan, että köyhän mökin vanha mummo polvillaan ollessaan näkee pitemmälle kuin professori parpaillaan. Toisin sanoen sitä näkökykyä se mummo saa polvillaan ja pystyy näkemään enemmän kuin monta kertaa tämän maailman viisaat professorit ja teologit ja niin edespäin. Ja eräs tällainen henkilö, joka oli ajanut sellaista asiaa, josta on ollut äärettömän vaikeat seuraukset, jossakin myöhäisemmässä vaiheessa hän sanoi, että jos voisin nyt, tahtoisin lakkauttaa tämän nykyisen systeemin. Hän oli ehdottanut sitä sitten jollekin toiselle johtajalle, niin se johtaja oli sanonut, että nyt ollaan menty liian pitkälle, ei tätä voida enää lopettaa. Mutta kun olisi ollut sitä kaukonäköisyyttä vähän enemmän aikaisemmin, niin ei olisi sitten niitä hirvittäviä tuloksia, jotka sitten kaduttavat ja jotka saattavat repiä laumaa ja herätysliikkeitä. Muurahaisissa näemme vielä, kuinka numero 4, ahkeruus voittaa. Siis ahkeruus työssä ja antamisessa. Muurahaista kun seuraa, se on vahva ja se pystyy nostamaan 20 kertaa omaa painoansa raskaampia juttuja. Se liikkuu koko ajan. Ja muurahainen kerää koko ajan. ja kantaa jotakin koko ajan ja tuo kortensa aina kekoon. Eli näyttää siltä, kuin sen koko elämä olisi yhtä rakentamista, kantamista ja antamista. Ja muurahaiskeko, se sen kun kasvaa vaan, kun tällä tavalla muurahaiset ahertavat. Raamatussa sanotaan, antakaa, niin teillekin annetaan. Puhutaan köyhästä leskestä, joka antoi kaikkensa. En tiedä, oletteko kuulleet, varmaan monet ovat lukeneet Kaarlo ja Maire Syvännön elämästä. Kirjassa siitä kerrotaan. Ja Jumala antoi Kaarlolle ja Mairelle väkevän lähetysnäyn ja kutsun. Ja jo Suomessa he paloivat tälle asialle. Ja yhtenä päivänä Kaarlo täällä Suomessa, hän antoi vihkisormukset oman ja vaimonsa lähetystyölle sodan aikana suuren puutteen keskellä. Kultaiset sormukset. Se oli suuri uhri. Myöhemmin Syvännöt sitten lensivät Israeliin ja rupesivat siellä työtä tekemään, niin kuin me tiedämme. Ja yhtenä päivänä, kun Kaarlo vaimonsa kanssa olivat uimassa Gennesaretin järvessä, kuinka ollakaan, Maire löysi pohjasta kultasormuksen, jonka hän antoi sitten Kaarlolle. Ja se sopii hyvin hänen sormeensa. Oli suoraan Jumalan ihme. Ja jonkun ajan kuluttua, kun he jälleen olivat uimassa toisessa järvessä, sieltäkin Syvännöt löysivät taas sormuksen, joka sopii mahtavasti Mairen sormeen. Joten kun me annamme, niin ei Jumala jää velkaa. Ja kannustakoon tämä Syväntöön esimerkki ja Muurahaisen esimerkki meitä ahkerasti työtä tekemään, antamaan ja uhraamaan Jumalalle vaikeuksienkin keskellä. Kannetaan mekin ahkerasti kortemme kekoon. Ja tällä tavalla Herra voi tehdä meidänkin elämämme yltäkylläiseksi ja hyödylliseksi valtakunnassansa. Ja lopuksi me saamme iloita taivaan kodissa yhdessä. John Wesley, kuuluisa Jumalan mies, hän kerran saarnasi kokouksessa ja hän julisti, että hankin niin paljon kuin voit. Siellä oli eräs veli yleisön joukossa, niin hän sanoi, halleluja! Sitten Wesley sanoi, että säästä niin paljon kuin voit. Halleluja, huusi veli. Sitten Wesley sanoi, että uhraa Jumala niin paljon kuin voit. Niin veli oli aivan hiljaa. Huudot sitten loppuivat siihen. Mutta saako Muurahaisen esimerkki kannustaa meitä olemaan pieniä, mutta viisaita, kärsivällisiä ja sitkeitä, kaukonäköisiä, ahkeria ja antavia. Ja saakoon tämä Muurahaisen esimerkki kannustaa meitä raamatulliseen uhraamiseen ja kymmenysten antamiseen sekä myös Pyhän Hengen voimassa menemiseen ja innokkuuteen, joka on tärkeä pohja evankeliumin työlle. Toisena täällä kerrotaan tamaaneista. Ne ovat kooltaan noin 30-40 senttimetriä pitkiä ja painoltaan noin 4-5 kiloa. Varmasti näitä pikkusen koko eroja voi olla, koska lajejakin on aika paljon. Mutta täällä jakeessa 26 sanotaan, tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat majansa kallioihin. Tamaanit ovat heikko kansa, mutta he laittavat majansa kallioihin. Meillä on käynyt paljon japanilaisia, kun me olemme tietysti Japanissa eläneet. Minä menin sinne yhdessä vanhempieni kanssa vuonna 1952 ja se on 64 vuotta sitten. 65 vuotta. Vaimoni on täsmällisempi kuin minä. Se on hyvä, että minulla on tällainen vaimo. Hän on vielä matikassa erittäin hyvä. Että 65 vuotta sitten menimme Japaniin ja sitten lähetystyöhönkin. Menimme vuonna 1966, yli 40 vuotta siellä työtä teimme. Ja totta kai sitten nyt kun olemme täällä, ja onhan sitä aikaisemminkin aina japanlaiset käyneet täällä Suomessa Suomea katsomassa. Ja he ovat aina olleet niin ihmeissään, kun Suomessa on tätä kalliota, tätä peruskalliota ja suuria kiviä. Japanissa maa tärisee ja siellä ne vuoretkin on enemmän niin kuin sellaisia hiekkavuoria, että kun sataa oikein paljon, niin tulee hirvettäviä maan vyörmiä ja vuoret sortuvat. Nyt nämä tamanit ovat heikkoja, mutta löytävät turvansa pesästä, jonka he valitsevat, ja ne löytävät turvansa kivistä ja kallioista. Ja siksi niitä kutsutaankin myöskin kalliotamaaneiksi tai kivitamaaneiksi. Tamaanit myös elävät ryhmissä ja ovat erittäin viisaita ja asettavat tähystäjät ja vartijat paikoilleen, jotta toiset saisivat sillä aikaa syödä rauhassa. Kun vaara lähestyy, vain pieni vingahdus vartijalta, niin koko joukko sitten juoksee kolonsa turvaan, kuten jänikset. Raamatussa sanotaan 1. Pietari 5, 8-9, olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Näiltä vihollisen hyökkäyksiltä ei välty kukaan. Ei välty. Pappi ei sarna ja ei evankelista. Ei seurakuntalainen. Ei vanhus, ei nuorukainen. Ei auta muu kuin vastustaa perkelettä ja paholaista. Lujina uskossa. Tamanit eivät pärjää älyssään murhaisille, mutta niillä on kuitenkin väkevä vaisto, aistit ja herkkyys, joka johdattaa heitä piiloutumaan kallion koloihin. Näin on meidän kristittyjenkin kohdalla, kun olemme vaarassa, avoimella kentällä, Pyhä Henki varoittaa meitä. Mutta aina me löydämme turvamme iankaikkisessa kalliossa meidän Herrassamme ja meidän Jumalassamme. Ja David sanoo psalmissa 18 ja jae 3, psalmi 18 ja jae 3, Herra minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Kiitos Jumalalle, eikö se olekin valtava, että tänäkin aikana meillä on tällainen turvakallio. Miten tärkeää onkaan elää aina lähellä tätä kalliota, olla tämän kallion tuntumassa. Kallio puhuu meille Jeesuksesta ja Jumalan suuruudesta. Muistan, kun isäni, hän hyvin usein saarnoissaan, hän sanoi, että älkää tehkö Jumalasta pientä. Niin. Saattaa olla, että meidän asenteemme ja meidän sanamme ja mitä, niin me teemme Jumalasta pienen, mutta ei Jumala ole pieni. Jumala on suuri. Hän on taivaan ja maan luoja. Se yksi ja ainoa, totinen ja todellinen elävä Jumala. Hän on luonut myös ihmisen omaksi kuvaksensa elämään hänen yhteydessään ja kirkastamaan hänen nimeänsä. Ja meidän Jumalamme on kaikki tietävä, kaikki kuuleva, kaikki näkevä, kaikkialla läsnä oleva, kaikki valtias, kaikki voipa, joka kutsuu olemattomasta olevaiset esille. Kun tätä ajattelee, eikö tämä vahvista meitäkin, kun me rukoilemme ja etsimme vastausta asioihin. Nämä Jumalan mahdollisuudet ovat niin äärettömän suuret. Hän on ihmeellinen neuvonantaja meille neuvottomille. Väkevä Jumala meille, joilla ei ole voimaa. Ja hän on myöskin iankaikkinen isä, jolla on niin laaja helma ja sellainen oikein isännen runsaus siinä lapsille. Että. Ja sitten vielä rauhan ruhtinas meille rauhoittuminen. Kun tätä kaikkea ajatellaan, niin Jeesus on sitten peruskallio ja pelastuksemme kallio. Tämä on väkevä asia. Kun Jeesus Kristus, tuo taivaasta alas astunut kallio, kuoli ja antoi henkensä ristillä syntisen ihmiskunnan edestä. Johannes 19:34 sanotaan, yksi sotamiehistä puhkaisi keihällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Tässä kerrotaan, kuinka tuo kallio nimeltä Jeesus Kristus puhkaistiin auki, eli halkaistiin ristillä meidän edestämme, meidän pelastumiseksi. Kun tämä kallio halkaistiin, siinä vuosi veri ja siihen syntyi ikään kuin maja, eli pesä meille ihmisille. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen Kristuksen veri haavoissa synnin valta, sairauden valta, saatanan valta on hukistettu. Jeesuksessa ja Jeesuksen veressä on pelastus, on terveys, on varjeltuminen ja on iankaikkinen turvallinen pesä jokaiselle ihmiselle, joka turvaa häneen. Kun rukoilemme ihmisten puolesta, me usein sanomme, Herra, kätke veriarmoosi. Halleluja. Hyvin usein tätä rukoilen juuri näillä sanoilla. Omien lasteni puolesta, ystävieni puolesta, kristittyjen puolesta. Sieluvihollinen ei pelkää mitään niin kuin Jeesuksen Kristuksen verta. Siksi on niin tärkeää, että tämä veri, eli ristin työ, tuo punainen lanka, joka kulkee läpi Raamatun, kulkisi myös läpi kaiken sen, mitä me teemme. Lauluissa, julistuksessa sekä elämän eri tilanteissa. Tamaneilla on aistit, jotka varjelee. Meilläkin tulisi olla hengelliset aistit, jotka tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Tänä päivänä, kun me näemme niin merkillisiä asioita tapahtuvan, olemme ihmetelleet, että mitenkä tämä on, kun tämmöisiä juttuja tapahtuu. Minun läheinen työtoverini ja ystäväni, vanha saarnaaja, hän sanoi, että se vaan johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun ennen vanhaa, niin oli aistit tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta, niin ei tämmöistä tapahtunut, mutta tänä päivänä, kun ei enää ole näitä hengellisiä aisteja, niin sen takia ei ole enää ymmärretä, että missä se niinku raja menee ja missä on nämä niinku totuus näissä asioissa. Ja sen tähden tätä kaikkea tapahtuu, mitä ei tämän herätyksen alkuaikoina ja ensimmäisenä vuosikymmenenä tapahtunut ollenkaan. Ja tämä kyky tulee Raamatun sanasta, kun me tunnemme Jumalan sanan ja teemme sen mukaan. Sillä Raamattu on elävä ja voimallinen ja terävä. Raamatun sana on myöskin se, joka erottaa hengen ja sielun, lihan ja hengen väärän ja oikean. Näin me uskomme. Yksi maailman rakastetuimpia lauluja on tuo hengenen laulu englanniksi sanottuna Rock of Ages Cleft for Me, mikä käännettynä on ikiaikojen kallio halkesi minun tähteni sanasta sanaan. Rock of Ages Cleft for Me. Ikiaikojen kallio halkesi minun tähteni. Meillä se on hengellisessä laulukirjassa 85 seuraavan niminen. Suoja kallioni aina. Sinä Jeesus olet vain. Hyvä tämäkin on. Ei se mitään. Kyllä se on hyvä laulaa sitä ja minä sitä tarkoitan. Mutta tämä ei ole uskollisesti käännetty niin kuin alkukielestä, mutta sitten meillä oli aikoinaan Herramme tulee. Joo, sitä ei nyt tänä päivänä käytetä, mutta Herramme tulee laulukirjan sanat menevät oikein. Siellä on näin, että kalliomi halkesit. Kätke sinä sieluni. Vesiveri ristilläs vuoti sinun kyljestäs. Sepä minut puhdistaa synnistä sen vallasta. Eikös tässä ole niin kaikki sanottuna niin kuin se pitää olla? Kiitos, OK Jumala. Tämä raamatutunti on 15.16. Ja meillä alkaa sitten 17 toinen kokous. Tässä on kahvitauko ja sitten vähän väliaikaa. Jotenka on hyvä, että me myöskin lepäämme ja mietimme myöskin tätä, mitä olemme kuulleet. Vielä tässä on kyllä kaksi asiaa, mutta en ota niitä nyt tässä esille, vaan kiitetään Herraa. Ja ehkä meillä on tilaisuus vielä tutkia näitä muitakin puolia. Mutta pannaan kädet ristiin ja rukoillaan tässä yhdessä. Joo, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme Herra siitä, että me saamme olla Herra täällä yhdessä. Laulaa ylistystä sinulle ja saamme myöskin huutaa avuksi sinun nimeäsi. Herra, kiitos, että olet tuonut meidät tänne ja olet antanut tämän ihanan paikan meille. Herra Jeesus, kiitos, että me saamme täällä kuulla sinun sanasi. Tämä on sanan keidas, Herra Jeesus. Herra, kiitämme kaikesta siitä hyvästä, mitä täällä on vuosien aikana saatu julistaa. Ja kiitämme myöskin Pyhän Hengen väkevästä työstä ja voimallisesta läsnäolosta, joka on ravinnut ja vahvistanut uskovia. Herra, kiitos myös niistä henkilöistä, joilla on ollut näkyä ja uskoa tämän paikan hankkimiseen ja myöskin toiminnan ylläpitämiseen ja jatkamiseen. Herra, me tunnemme monella tavalla, Herra, että me olemme niin pieniä niin kuin nämä neljä, joista Raamattu meille puhuu. Minähän olen vain niin kuin muurahainen. Minähän olen vain niin kuin Tamani. Herra, me tunnemme pienuutemme ja heikkoutemme. Herra, mutta kiitos, että sinä kuitenkin olet ottanut meidät sinun käteesi. Ja Herra, sinä olet voimannen pienen ja vähäisen ja heikon kautta tekemään suuria asioita. Herra, sinä tiedät jokaisen veljen ja sisaren, joka on tässä tilaisuudessa nyt tällä hetkellä. Herra, ja tiedät, mitä itse kukin tarvitsee ja kaipaa. Halleluja. Kiitos, että vielä enemmän voi Jeesus antaa. Halleluja. Kiitos Jeesus, että niin kuin Raamatussa sanotaan, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja mikä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Niin Herra, auta, että me voisimme aina uskoa ja luottaa, että tämä ei ole ainoastaan siitä kysymys, mitä tulee kerran olemaan iankaikkisuudessa, koska silloinhan se lopullisesti toteutuu, mutta jo tässä ajassa jotakin aivan odottamatonta, ennenkuulematonta, arvaamatonta, suunnittelematonta, Herra, voi tapahtua sellaista, mikä nostaa meidän henkeämme ja sieluamme ja virvoittaa meitä. Ja tämä sanankeidaskin on yksi sellainen asia. Voi miten ihanaa olla täällä yhdessä, kun saamme olla samassa hengessä. Miten ihana onkaan olla täällä, kun saamme vapaasti ja avonaisesti keskustella asioista. Herra Jeesus, ja saamme tuntea olevamme yhtä perhettä, Jumalan lapsia ja perillisiä. Kiitos Jeesus. Herra, auta, että me koskaan rajoittaisi Herra sinun mahdollisuuksia, vaan että todella sinä saisit meille itse kullekin olla suuri Jumala, joka tekee suuria tekoja. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Me rukoilemme Herra Suomen kansan puolesta. Herra, sinä näet, missä tänä päivänä mennään. Me päivittäin kuuntelemme uutisia ja Herra, ihmettelemme kaikkia sitä, mitä tapahtuu meidän ympärillämme ja kysymme, että onko tämä totta. Tämä on aivan uskomatonta. Voiko tällaista olla? Kun tuntuu, että elämää ei kunnioiteta ja tuntuu, että hirvittävää moraalittomuus ja hirvittävä Jumalan kielteisyys vallitsee. Ja kreationismia pannaan altalipan ja käydään siihen käsiksi, jos presidenttikin sanoo, että Jumala siunatkoon teitä. Oi Herra kallis, armahda meidän kansamme. Herra, että me saisimme säilyttää. Herra, sitä, mikä on ollut meille aarteena Suomessa, kun meillä on ollut Jumalan sana ja Raamatun arvot. Ja näiden pohjalta on sitten myöskin lakejakin tehty. Ja nyt ollaan ihan toiseen suuntaan menossa. Herra, me tiedämme, että sinä annat valtakunnan, kenelle sinä tahdot. Ja Herra, me rukoilemme ja pyydämme, että tämän maan hallituksessa ja johtajissa voisi olla sinun valitsemia miehiä. Herra, me tarvitsemme uskovia ihmisiä elämän ja tämän yhteiskunnan joka alalla ja puolella. Herra Jeesus, että vanhurskaus saisi vallita meidän maassamme. Herra, armahda meitä ja varjele meidän maatamme. Herra, me olemme niin kuin pieni suupala vaan, jos tässä joku meinaisi jotakin meille tehdä, mutta sinä olet antanut meille itsenäisen Suomen. Ja me kiitämme tästä ajasta, minkä olet antanut, ja sinä olet voimanne varjelemaan meitä niin, että me saamme olla sinun kädessäsi. Saamme rakastaa sinua, saamme tehdä evankeliumin työtä, saamme mennä maailman ääriin asti. Ja saamme siunata myöskin Israelia ja tukea Israelia. Herra, me olemme vähäinen ja pieni kansa, mutta sinun siunauksesi voi tehdä meidät rikkaaksi. Kiitos Jeesus. Siunaa Herra jokaista tässä sinun kasvuesi edessä. Kiitos Jeesus. Kiitämme Golgatasta. Kiitämme veresi voimasta. Kiitämme sovituksesta, lunastuksesta, vanhurskautuksesta ja pyhityksestä. Herra Jeesus, me kiitämme sinua kaikesta. Jeesuksen Kristuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen.